Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Tuleb, ma ei tea, kas rõõmu või kurbusega tõdeda, et lumi on maas ja see muide mõjutab meie majandust ka, sest need masinad, mis muidu oleksid seisnud, nüüd mõneti lükkavad. Tõsi, libedust hulgi ja pahad teed ja pahad teeolud ajavad autosid plekke mõlkima, plekki maksma selle kaudu ka, kiirendavad mõneti majandust ja toimub ka hullemaid nähtusi, sest inimesed on võõrdunud lumest. Nii kaua pole olnud mõtlevaid aasta on möödas või umbes nii tõenäoliselt vähem ja nüüd jälle lumi maas. Ei tea, kuidas käituda, kus on tervise ametis silmad, kõrvad, jalad, kõik muud vidinad, miks nad ei kuuluta välja Eestis eri olukorda. Libe on, inimesed! No hea küll, ma oleksin praegu öelnud ka niimoodi nagu heas seltskonnas ei öelda, aga samas, no, tuleb tõdeda, et Nõmme raadio kuulajate seltskond ei ole mitte hea seltskond, vaid parem seltskond, sest nii mõnigi suudab kaasa mõelda ja mõeldud ka edasi arendada välja arvatud teatav osa, kes kuulab ainult intonatsiooni ja arvab sellest haaravat kõik, mis sealt võtta on ja nii edasi. Natuke aega tagasi saatis üks Mike väga ilusa tweedikesi Twitteris niimoodi lendu. Mulle meeldib, üritan seda nüüd käigu pealt purts-parts tõlkida. Mike kirjutab. Minu pojalt küsiti täna koolis, küsija oli õpetaja, miks tema on Boris Johnsoni toetaja? No tegevus selle järgi otsustades toimub ju koledas kohas Suurbritannias vist ja noh, on seal mis on. Poeg vastas, sellepärast, et minu isa ja ema toetavad ka Borissi, õpetaja küsis. Aga kui su isa oleks poole aruline ja su ema oleks täis idioot, mis sa siis teeksid? Poeg vastas, ilmselt oleksin Jeremy Corbyni toetaja. No kes aru sai, see sai, teeb endale nüüd pika pai ja ilmselt köögis ootab või sai, aga hoidke meemale poeesiast igasugused naeratused. Meeldivad ütlemised, niisugune, noh, kui läbinägija seda vaatab, siis pugejalik käitumine, soov meeldida, see ennustab mida ainult vastupidist, ehk siis halba. No, lähme siis sujuvalt üle. Kolmapäeva õhtul avastati Eestis esimene koronaviirusse nakatanu. Kolmapäev oli eile, kui ma ei eksi. Seda kinnitas sotsiaalminister Tanel Kiik, sest talle öeldi nii ja ta uskus. Mis ei tähenda muidugi mitte midagi. Terviseametist öeldi, et korraldatakse sel teemal pressikonverents. Ma ei tea, ei ole nüüd näpuga järge vedanud. Aga pressikonverentsi korraldamine võtab aega, sest olgem nüüd realistid, öelda pole ju mitte sittagi. Aga tuleb ju öelda, kuidas meie võitleme ja meie igasugused vidinad, jebinad hoiavad ära ja see haige on paigutatud ja pritsid, noh, need süstlavärgid on valmis pandud ja tema seisundit jälgitakse ja loodetakse muidugi kõige paremat ja rahva hulkadel ei maksa karta ja tegelikult puristasin ma kogu pressikonverentsi lühidalt läbi. Sest ega rohkem öelda pole tõepoolest mitte midagi. Võib ju korraldada, võib mitte korraldada, võib ju sulgeda Tallinna linna, mida seegi annab, sest eks neid tegelikult, kes seda viirust kannavad ja tähelegi ei pane, võib ka olla kimpude viisi, sellestki on kirjutatud, aga tõenäoliselt see pressikonverents annab meie massimeedia kahurile jälle ühe relvakese kätte ja igasugused asjapuud, no ei saa ju öelda asjatundjad, arvavad ja juba 2-3 rida hiljem muutub see arvamus faktiks, põhimõtteliselt külvatakse segadust. Seega siis, meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, madame, monsieur, hüvad kaverid, tavarishi, valem on ju niisugune, külva segadust, õhuta vaenuleeki, riisukoor. Ja nüüd tuleb hakata tegelikult meil uurima, kes selle koronaviiruse nafta hindade ja kurat teab, mis asja varjus on oma vuntsi juba kooreseks saanud. Ma vihjeid ei anna, aga noh, arvake ise, teate, ajutegevus on niisugune kummaline tegevus, et teda ei pane nagu pealt vaadates tähelegi. Kõnnib inimene ja me ei oskagi selja tagant öelda, et ta mõtleb niisugusi mõtteid ja kohe mõtleb ta midagi välja. Aga siit tuleb jälle üks valem, ega välja mõtlemisest on vähe. Sellest välja mõeldisest tuleb osata ka edasi mõelda. Sellepärast on mõnikord targem see välja mõeldis alla neelata ja üritada ise edasi mõelda, kuni on edasi mõeldud terve suur jurakas, mille eest võiks, kui keegi üle ei löö, saada ka Nobeli preemia, sest geeniuse lausetes tunneme küllalt sagedasti ära ise enda tunnustamata jäänud mõtteid, kes sa sihuke oled, et niisugusest asjast mõtled ja välja ütled. Vaata, seda peab tegema geeniuse onu või vähemalt poliitiliselt õige näspank. Tegelikult võiksime mõelda mitmele muule asjale ka. Ma olen siin rääkinud riigist ja ühiskonnast ja tegelikult eile vist lubasin, et räägin üks päev täna näiteks milleski, mis on seotud kõrvale kallete, igasuguste hälvete. Ja ma võiks öelda ka pidulikult pühalikult patoloogiatega, sest patoloogia ei ole patulangemine, sellest võib rääkida küll. Üks teema, millest on juba räägitud, on see, et ühiskond loob tingimused millekski ja isegi kui riik ütleb, et seadus ütleb hoopis, no tähendab, kes see kuradi riik jälle siin on, jälle mingisugune püha vaim kuskilt ujub välja, keegi ametnik, kes on siis tema profet, lehitseb mingit teost ja ütleb, et vaat paragraaf see ja see ei luba niisugusi asju teha, seega tuleb kedagi karistada. No õnneks meil ei ole suitsiid karistatav võibolla kainest mõistusest, võibolla seaduse puudulikkusest lähtudes, nii et kellegi keha ei panda riigimajja hoiule nii kauaks, kui see tähtaeg, mis kohtunik määrab, täis saab. Aga kohtunik käitub seaduse järgi, kui oleks seadus tema paneks suitsiidi sooritanu kinni ka, sest seadus ütleb nii, kuigi kohtunik vist peab natukene oma, ma ei tea, südametunnistusest või milleski taolisest ka lähtuma. Ma ei ole kursis nende asjadega, aga siingi on mingi segadus ja taas on mul käes igavene ports materjali, mis tuleb läbi lugeda, et saada kätte sealt see uba, millest lähtudes ilma paragrafi numbreid esitamata võib välja tuua probleemi ja kurat temaga. Ma tahtsin tegelikult öelda kõige selle jubeda jutu peale, et Tallinna laste haigla erakorralise meditsiini osakonda pole aastaid sattunud nii palju suitsiidi katse teinud lapsi ja noori kui mullu. Noh, mullused andmed nüüd jõuavad kohale, mis on ka tegelikult hea, et nad kohale jõuavad. See näitab, kui kaua võtab aega andmetöötlus, et saada kätte see arv. No tõsi, ma ei lugenud seda artiklit lõpuni, sest tähtis on põhimõte ja antud juhul on põhimõte selles ainukeses reas. Varasem rekordaasta oli 2016, kui lastehaiglasse jõudis 35 suitsiidikatse teinud noort. Ega võib ju öelda, et see on vähe, see pole midagi võrreldes koronaviirusega, mis võib tappa kümneid, sadu, tuhandeid, miljoneid. Teate, meie lapsed võivad ühel päeval, võivad, ma rõhun selle sama idiootliku vastu, võimaliku vastulause sõna, koronaviirus võib tappa, suitsetamine võib tappa, meie lapsed võivad kõik ennast ühel reedel ära tappa. Küsimus on selles, et ka seda protsessi me ei tohi lasta süveneda, edasi kesta või kui eestlane või muul viisil. Möödunud aastal saadi see 35 täis 7 kuuga. Vaadake, 7 kuud, see on suti üle poole aasta. No kui graafik on lineaarne, siis me saame kokku. Kui, no ütleme, 73 terve aasta peale, ma ei tea, ma ei lugenud seda artiklit, rohkem polegi nagu vaja teada, aga küsimus on ikkagi, miks? Me pole kunagi elanud nii hästi, aga lapsed, need on suitsiidi katsed, mitte tulemuslikud. Tulemuslikest võib, noh, ma krutin siin endale ekraanile, kui õnnestub ette ka mingisuguseid niisugusi andmeid ja tulemustest, tulemuslikest katsetest võib ka eraldi rääkida. Tekib küsimus tõepoolest, meil räägitakse, et lastega ei suhelda, ei tehta, ma ei tea, seda, teist, kolmandat, neljandat, viiendat, siis räägitakse lastekambad tuiavad mööda kaubanduskeskusi, turvamehed ja politsei on võimetud, ja nii edasi, aga võiks ju küsida, et see lastetuba või värk ja vihjeliselt saamegi teada, et kuulge vanemad, rääkige oma lastega ja nii edasi, võtke neid sülle, tehke neile pai. Aga kuidagi pidi, see on meil nagu lõhutud võibolla sellepärast, et ema kuuleb, tee niimoodi, sest sina oled seda väärt ja isa kuuleb, et sina oled seda väärt ja perse need lapsed, sest mina olen seda väärt, et teha mis tahan ja mina olen ka seda väärt. No ütlesin siin natukene, jah, perse, ladina keeles on see tunnetuslikult läbi ise enda, no praktiliselt see sama, jah, kuigi Eesti versioonis vist välja ei tule. 1994. aasta, see võiks jääda paljudele inimestele meelde. enesetappude arv Eestis sajandi suurim, möödunud sajandi suurim, see sajand on meil veel ees. Aga 1994 see jääb meelde 614 enesetappu. Umbes 80% muidugi mehed. Välja mõelda on niisugusi asju lihtne, et tapan end ära, aga võt edasi mõelda, mis siis saab, näete, neilgi käis natukene üle jõu. Kes siis võisid end ära tappa ja miks? Eesti sai vabaks, hurraa, hurraa, kas tõesti 614 endis KGB töötajat läks vaba surma? Või oli nende hulgas ka teissuguseid inimesi, kes lihtsalt jäid unarusse, kellega ei osatud midagi peale hakata, kes ise ka ei sattunud mitte hammasrataste vahele, vaid sattusid vaakumisse ja ei osanudki midagi teha. Mingid imelikud siginad, saginad käisid ja tugevamad jäid ellu. Ühest aruandest lugesin siin, et 2013. aastal vajas tahtliku enesekahjustuse tõttu. No tahtlik enesekahjustus, kui tahtlikult ennast kahjustada veel ja veel ja veel ja veel, siis ühel hetkel jalake teeb tsap tsap ja polegi enam kahjustajat ja no see, mida kahjustada võiks see muidugi on, aga seisundis... No, mis sa paraneda ainult ühes suunas? Igal juhul jah, 1501 inimest 2013. aastal tegi end meelega katki. Mis tulemust ta saavutada tahtis, ma ei tea, ei oska öelda, kuidas ta end lõhkus või kahjustas, kas nööriga või igasugu möginaid sisse süües, ma ei tea. Keskmine raviarve muidugi jätkub siin, sest inimesel on ju hinna silt küljes. 523 eurot, kulu ühe inimese kohta 707 eurot. No, ma ei tea, milles see kõik nüüd niimoodi väljendub, aga kurat seda teab. Ja pange nüüd tähele, tahtliku enesekahjustamise tõttu, vajasid 2013. aastal kõige rohkem arstiabi. No pakkuge, milline kategooria mehed, naised, noored, vanad? Pakkuge huupi! Ma annan praegu selle aruande vastuse, see oli mingi rakkerühm, rakendas kogu oma tähelepanu rühmana selle tulemuse teada saamiseks. Õige vastus. 15-24 aastased naised. Kui me teame ühe infokomponendina, et tahtliku enesekahjustamise tõttu vajasid 2013. aastal kõige rohkem arstiabi 15-24 aastased naised ja ulume siin kõrval koorised. Ei tea, miks need naised ei sünnita, ei tea, miks need naised ei sünnita, kas teil ei tundu, et need, kes niimoodi uluvad ja milleski aru ei saa, on ikka Jeremy Corbyni valijad või umbes seda moodi? Ma ei oska öelda, kas tõesti see info ei liigu? Kui minusugune oina pea selle kätte saab, miks nemad ei saa? Miks nemad kasutavad mingisuguseid fanfaari helides saatel serveeritud pidulike kalamarjaga üle puistatud aruandeid, kus me elame ikka väga hästi. Me pole nii hästi kunagi elanud. Andres ja Pearu nii hästi ei elanudki. Hurra! Ma panen selle rahva tervise suitsiidi lõpparuande, see on veel pikk ja PDF. Ma panen selle saate juurde ka üles, nii et saate Nõmme raadio lehe pealt seda näppida. See on küll niisuguses kuradi kantseliidis ja noh, nii üles puhutult suur, et aga proovige. Vahemikus 2006 kuni 2016 läks enesetappude läbi teise ilma nii palju kui 2543 inimest. Noh, võib ju öelda, et no, teate, need on siuksed totakad marginaalid, need pididki varem või hiljem. Õigustusi, põhjendusi leiab alati ja kõige hullem seltskond on niisugune, kes ei ole kunagi milleski süüdi ja kes on kõike teadja, keda issand ise peab imetlema vähemalt nende arvates. Ja nii edasi. 80% tulemusliku enesetapu sooritanutest olid mehed. 4% olid alla 20-aastased lapsed ja noorukid. Siin ei ole sugu märgitud. See on siis, noh, ei olegi väga palju. Arvutage ise välja, 4% 2500. Saate kätte küll. 10 aasta peale hea tegelikult ümardades nullidega rehkendada. Ei ole hea see pilt, ei ole. Midagi on mäda, kas närvikavas või ühiskonna loodud tingimuse, mitte riigi, siit ei puutu siin asjasse, ühiskonna loodud tingimustes, kelle närv ei pidanud vastu. Mulle see tulemus ei meeldi, no tõsi, nõukogude ajal loomulikult niisugusi tulemusi, jah, neid andmeid üldse just kui ei avaldatud vähemalt, no kindlasti olid nad kuskil kuidagi kätte saadavad, aga jah. No kui alla 20 teeb enesetapu, mida selle kohta öelda? Miski on mäda. Ilmselt ei ole ta midagi välja mõelnud ega sealt edasi mõelnud. Midagi targemat vähemalt. Ja edasi mõelnud ei ole, sest väljamõtlemine, kui see saab idee fiksiks sundmõtteks, siis sundmõte suudab tappa kõik ülejäänud mõtted. Tihti peale on niimoodi, et ei jõua ma ära kiita seda, et kauges nooruses tegelesin koerte üldressuuriga ja oskasin nii mõnelegi tigedale elukale sõbralikult hinge pugeda, nii et ta sai aru, et me mõlemad oleme ühes samas olukorras. Tema peal ei olnud vaja karjuda, sest no jumma loia koer kasvab suureks, kas sa arvad, et sa suudad tema peale karjuda kõvemini, kui tema haugub, ei suuda. Pigem see nõudis neetud kannatust, aga poiskese põlves oli aega, noh, oodata, mitte kannatada. Ja nii mõnigi Doberman Pinscher sai sõbraks. Minu meelest Doberman Pinscherid, need on kõige keerulisemad. On niisugused koerad, kellega sa üritad nagu tuttavaks saada, ta vaatab sulle otsa, natukene võibolla tegeleb sinuga. Ja siis on näha, kuidas ta oma hinges ja vaimus käega lööb, ei ole huvitav isik, ajan oma asju edasi. Need on just flegmaatilisemad, aga koleerilisemad koerad need ja need, kui näevad, et sa kallale ei tule, need käivad tihti peale sinu juures ka mööda. No õnneks lükkavad ninaga, mitte ei tõsta jalga, see on jälle eriline kategooria, aga jah, vaat kui laps käitub ka niimoodi, et kontakt justkui on, aga justkui ei ole, kui ta teeb oma trikke kuskil mujal kuidagi, siis eks ta üritab ka nii tähelepanu otsida, kui väljapääsu otsida totakast olukorrast, milles seda sattunud on ja mida ta tegelikult lahendada ei oska ja mille puhul võibolla ta ei oska selle kõike väljendadagi, aga ta ei oska ka kedagi täielikult usaldada. Eks ta otsib ka oma kohta ja kodu elus, niimoodi tema on. Vaata, mis linke ma saan siia juurde panna, aga ega neid eriti ka ei ole. Ja nüüd me peaksime jõudma ühtekuuluvustunde juurde, just selle sama ühiskonna juurde. Ma küll ütlesin, et ei mäleta, kas Asperger, autism, empaatia, huumori, meel, mis asja kõike segamini ma olen siin natukene puudutanud ja millest tahtsin rääkida. Seda ma igal juhul olen teile korduvalt öelnud, et empaatia kõige lihtsam lahti mõtestamine on see, et empaatia on sinu valu minu südames. Ma näen, et sa oled hädas ja ma tahan sind igat pidi aidata. Aga loomulikult ei saa inimest aidata ootamatult ja selja tagant, nagu ütlevad klassikud. Näiteks magavale inimesele raviküünla pistmine võib põhjustada, kuigi see on heas südamest. Sa võibolla teadsid, et teisel kõht kinni ja nii edasi ja mõtlesin, et teed talle üllatuse hetkeks, kui ta üles ärkab. Sul ei tulnud pähegi, et nii kui sa oma, ma ei tea, mis sõrme talle aanusesse surud, nii on 99% kindel, et ta ärkab üles. Ja siis võib juhtuda, et ta ütleb sulle midagi või käitub täiesti sinu hea tahte vastaselt ja ootamatult. Empaatia ja üldiselt see sinu valu minu südamesse tähendab, et inimene tajub teise emotsioon, no emotsioon lihtkeeles on tunne, kuigi emotsioon öelda, see on kunstnikul on emotsioonid ja nii edasi. Ja noh, ta saab aru, mis sul viga on, mida sul vaja on. Näiteks kuivanud huultega ringi vaatav tegelane, tal on janu, anna talle klaas vett. No anna talle natukene nii palju kui raatsid juhul, kui te olete kõrbes või niimoodi, aga ära jäta teda piinlema, sest noh, paljudel juhtudel saadakse ju aru, et kui sa jääd üksi, siis ühel hetkel lõpeb ka see liik, see sugu või umbes nii. Eks muidugi siin võib ju minna targaks ja tähtsaks ja öelda, et empaatia võimega inimeste üldnimetus on ja nii edasi. Mis nad siis on, tont seda teab, hea südamlikud inimesed, mitte lollid. Kui ta on loll ja hea südamlik, siis see läheb juba diagnoosi alla. Aga jah, umbes nii. Aga mis nipiga tajutakse teiste inimeste olekut või tundeid. Selleks on vaja ainult tähelepanu võimet. Selleks ei ole vaja niimoodi, et kosmosest tuli mulle signaal suur ja sinine ja mina tajun, et sina tahad munele hakata või umbes seda moodi. Ei, see on tavaline tähelepanu võime kus juures. Siin võib öelda seda ka, et kui inimene on harjunud märkama teatud detaile, siis ta märkab neid juba automaatselt. Saab aru toimuvast, aga ta ei märka, et ta on neid märganud. Ta lihtsalt tajub seda. See tõepoolest millega ja kuidas tähele panakse, see on ise asi, ei oska mina seda teile seletada, võibolla mõni psüho, sinna võib panna suvalise järelmi, oskab ära rääkida. Noh, võibolla tõepoolest mõni tänane kuulajagi on minu hääle toonist ja esituslaadist märganud, et tänane jutt on ja ka tuleb pehmelt öeldes segadust tekitav nende jaoks, kes saavad aru ja kes ei ole varem selle teema otsa komistanud. Noh, mõni vihastab, mõnel avaneb kujundlikus mõttes kolmas, neljas, viies silmane küsimuse juures, mida ta ei ole suutnud siiamaani ise sõnastada. Ja kindlasti suur hulk kõige targemaid kuulutab kogu jutu jamaks, sest on valem. loll on alati see, kes räägib, mitte kunagi see, kes aru ei saa. Ja muidugi minu siiras mea kulpa neile, kes mu kodukootud järeldustest, tänu sellele, et nad on 10, 12, 14 aastat asja õppinud ja õpivad veel edasi. Noh, mea kulpa neile, nad on peajagu kõrgemal, aga ma ei mõtle kaasa teiega või samas suunas pahatahtlikult. Ma tahan ka selgust saada ja võibolla saan. Nii siis, ma tahan olnud herren, empaatia on sinu valu minu südames. Empaatia muide ei ole see sama, mis kaastunne. Sest noh, ametlike haletsejaid on meil ju ka terve hulk. Empaatia on, loomulikult ta on seotud kaastundega, aga ta ei ole niisama ilane haletsemine. Ta on ikka midagi muud. Ma kardan, et empaatia on seotud rohkem füüsilise tegevuse kui haletsemisega kirjapildis või sõnades. Põhimõtteliselt siis empaatia on enne pauku, et kas ma saan sind aidata. Ja kui sellest välja ei tehta ja pauk käib, vaat siis tuleb juba selle sama empaatilise inimese kaastunne. Näed, kurrat võtku, mida ma valesti tegin. See on kahetsus, et ta nüüd niimoodi ikkagi tegi. See niisugune stseenikene sobib väga hästi nende asjade vahele ka, millest ma siin varem rääkisin. Ja muidugi siin lause keskmine osa, et siis kui pauk ikkagi käib, võt, empaatiat kummalisel kombel, teise inimese empaatiat tuleb märgata ja sellele vastata. Ükskõik kuidas. Aga ausa empaatia ära tundmine, noh, see ei ole nii keeruline. Aga deklaratiivse empaatia ära tundmine, noh, see läheb mitte juba kahetsuse või millegi taolise kaastunde juurde, vaid see on deklaratiivne enese õigustus, et riigil oli raha, aga kuna avaldus oli kirjutatud valesti, sest riik ei ole kunagi süüdi. See ongi see kõige hullem. Noh, parem muidugi, kui kõik see on empaatiline, ma mõtlen empaatia vastuvõtmist, sest muidu tekib tegelikult lihtsalt teise inimese ära kasutamine. Sa näed, et teine tahab aidata ja sa hakkad teda lüpsma. Noh, kasutama teist inimest ära, see võib lõppeda äärmise orjastamise ja kõige sellest tulevaga, kus juures empaatiline inimene ei saa sellest aru või õigemini saab valesti aru, ta mõistab, et teine on järjest suurenevas hädas ja tema pingutused jooksevad tühja. Ta ei jõua nii hästi teise inimese eest hoolitseda, et see teine inimene oleks rahul, sest asjad kuhjuvad üksteise otsa ja sellest segadikust. Tegelikult ei olegi võimalik muud moodi välja tulla, kui pane tuli otsa ja jää ise sisse. Jälle oleme kummalisel kombel meie jutu esimeses osas. See, kes empaatilist inimest lüpsab, ei märka ju kunagi tegelikku olukorda, vaid rõhutab oma tähtsust, oma kasvavate vajaduste rahuldamise nõudmisega. Algus niisugustel asjadel on tavaliselt ikka ilmsüütu. Algab ta sellest, et tavalist teise inimese viisakust peetakse enda suhtes alandlikkuseks ja austuseks, sest mina olen seda väärt, et sina sit minu eest hoolitseksid. Ja siis tuleb sellelt primitiivse võitu emotsionaalse arenguga mitte empaadilt aja jooksul täis pakett. Folkkatastroofi, nagu ütles vist kreeklane Zorbas, ja lõpeb see täieliku orjastamisega, pingete kuhjumisega. Ja ma jätan siia kolm punkti. Siin on lahendeid mitu. Ja kõige hullem on muidugi see, millest oli esimeses osas juttu. Tahes tahtmata inimene, no lõppude lõpuks, kui mõelda nüüd igasuguste suitsiidide peale, siis suitsiide tehakse ka, ma ei taha öelda affekti seisundis, ma ei ole kindel, missugune on affekti seisund, aga ühel hetkel võib peas olevates pingetes tekkida niisugune seisund, et inimene tormab ja teeb midagi täiesti arutud. No piltlikult jookseb peaga vastu seina, sest mitte midagi ei oska teha, et teist inimest veel rohkem aidata. Ja ta teeb oma koha vabaks, las tuleb terve riik või taeva riik ja aitab ise. Empaatia loomulikult on ametlike definitsioone kindlasti üks jagu palju, ja see viitab ka niisugusele asjale, et tegeliku selgust, mis see empaatia siis üheselt on, ei ole. Ja ega õieti ei saagi olla, sest inimese, kasutan jälle keerulist sõna, psüühika ja selle toimimine, see on arutult keeruline, väga hea on öelda, mõide, arutult keeruline on see inimese psüühika. Üldiselt tavakasutuses peaks olema kaks või kolm niisugust tähendust. Ma võtan selle järgi, et alati on tootem ja antitootem, nii nagu vanad indiaanlased vihjasid. Esimene tähendus on see, et inimene tajub ja tunneb ära teise inimese tunded või teiste inimeste tunded. Mitmusse sattunust, jah, peab ka ühel hetkel rääkima. No võib öelda muidugi, et ta tajub ja tunneb ära tunded, aga kui öelda niimoodi tähtsamalt, siis emotsioonid, kuidas nad emotsioneerivad ja millised on nende sisemised emotsioonid. Ühesõnaga ta saab aru, mis tunne inimesel on sel hetkel, kui empaatilise inimese pilk märkab teda. Teine inimene ei pruugigi märgata. No see jah tunne, enese tunne õigemini, jah. Ja see tunne või enesetunne, mida siis empaat ära tunneb, see on tegelikult inimese füüsilises seisundis, välises käitumises, olemises, kuradi selgelt nähtavaga. Aga vähe on neid inimesi, kes sellest kergelt aru saavad ja kes oskavad hoobilt lennata ka võimalike põhjuste ja võimalike tagajärgede poole. Ühesõnaga näevad selle tunde mitte täpselt, vaid üldpilti, sest kui näha täpselt, siis tekib küsimus, kuule, mis sul viga on, tahad midagi vää? Ja siit ei arene kuhugi, aga sa pead nägema ja tajuma enne siis ja pärast. Kui sa sellega hakkama ei saa, siis ära mine teisele pinda käima. Muidugi neid väikeseid, ime väikeseid detailikesi, võiks öelda, noh, ma kasutan jälle mikrodetaile, nii mida võib-olla igaüks ei märkagi. Need on, kuidas ta liigutab oma kätt ja kas ta, või no üldse ennast, kas tema kehas on mingid mikroliigutused, ime pisikesed sundasendid, ka neid võib märgata. Kas ta, noh, võrreldes tavalisega, kas ta higistab rohkem või vähem, see on ju näha näost või minu pärast kõrvadest, isegi käelabadest. No kõik see, mis ma nüüd siin ütlesin, see jääb peenemate poiste rehkendada ja märgata, aga muidu jah, sest kui inimene on erutatud, teate, pulss ju ka muutub ja sellega seoses muutuvad nii paljud asjad. Või nii paljud asjad panevad ka pulsi muutuma ja see omakorda ja nii edasi. Näiteks tohtrid ütlevad, et kui sul midagi valutab ja sa oled väsinud, siis valutab rohkem ja valu ise ka väsitab, nii et sa satud surnud ringi. Ja siin eile lugesin pealkirja, et valu aitab vähendada ka meditatsioon, muidugi aitab. Kas nüüd lõplikult ja kas nüüd iga üks seda oskab, see on ise küsimus, aga võt, umbes niimoodi tema on. Subjektiivsed seisukohad, mis teisega toimub, kõik see, mida sa aimad, tajud, arvad ära, tundvad, noh, need on ju väga lihtsad asjad. Mida teises inimeses märgata? Hirm, ebakindlus, väsimus, teadmatus, kellegi mitte sallimine ja kellelegi hirmus soov külje alla pugeda seltskonnas niisugused asjad. Neid on väga palju. Teises tähenduses on see empaatia natukene hullem. Ma võin siin praegu panna mööda, aga ma tean vähemalt kahte kolme inimest, kellel näikse olevat see teist tüüpi või teist moodi üli empaatia. Ta on nii tundlik, et kui tema kõrval istub teatud tunde kandja või tema lähedal, siis ta hakkab tundma seda sama, isegi valu. Kui on tema kõrval kurb inimene, kes istub pokkerimängija näoga ei reeda millegagi oma tundeid, vaat see kurivaim tunneb. Ta tunneb isegi noh, kõik võimalike konflikte ja muud taolist. No me teame, et hirm on üldiselt ka tavaliste inimeste hulgas väga kergesti nakkav. Vaadake kas või neid paanikaid, mis praegu on koronaviiruse ümber üles köetud ja mida nui neljaks üritatakse laiendada meilegi. Ja nüüd mõelge, kellele on niisugused paanikad kasulikud ja kas kirjeldatakse siin Itaalias pood tühjaks ostetud ja nii edasi. See ei aita. Aga tegelikult niisuguste poodide tühjaks ostmise väike vihje oli tükk aega varem. Igasuguste interneti poodide, mitte kõigi, suured hinna alanduse, mis algasid enne seda, tähendab, nui neljaks on vaja anda mõtetute asjadega rahale käivet, kiirendada ringkäik. Aga kui me tuleme nüüd ülitundliku, empaatiliselt, tundeliselt, ülitundliku inimese juurde, siis kui ta satub emotsioonide rägastiku, tunnete rägastiku, kus on palju inimesi koos, mingisugune imelik, noh, minu pärast kas või see pingviinide paraad, siis ülitundlik või haiglaselt tundlik, kuidas teda nimetada võib tunda ennast väga halvasti, sest inimestes on seal väga palju erinevaid tundeid. Ja muidugi, kui ta on niisugune naiivne inimene, kes lihtsalt, no ta ei taha minna seltskonna üritustele, ta tunneb ennast seal ebamugavalt ja ta ulikene ei tea, miks ta ennast ebamugavalt tunneb, sest tal ei ole teadmisi. Tal ei ole teadlikku oskust vaadata, mida see mees tunneb selle naise suhtes, mida see naine tunneb orkestri suhtes ja nii edasi. Kui ta seda ei tea, siis ta võib süüdistada, et noh, seal on need lõhnad ja mul kingad ei ole mugavad, muusika ei meeldi. See menüü, ma ei ole harjunud, noh, ruumivalgustus kõik. Ja ma olen kuulnud ka kenakest väidet, et ma ei taha sinna minna. Mul hakkab seal alati pea valutama. See kehtib ka koosolekute kohta. Mida? No võt, neid inimesi on tegelikult terve hulk mu tutvusringkonnas, kes ei taha minna koosolekutele ja kes ei saa aru, et seal punutakse ka intriige ja sealgi on omavahelised suhted ja kõik värgid. Mul hakkab seal pea valutama. No muidugi hakkab pea valutama, kui sa seda kõike näed ja ei saa aru, mis toimub, sest sul puuduvad vastavad noh, kohakesed, kuhu seda teadmist panna. Nagu ma ütlesin, igal tootemil on ka antitootem. Ja antitootem on see, et esimeses tähenduses tundlik inimene, see, kes märkab, mida teised inimesed tunnevad. Oike nüüd toolis kinni võib olla ka psühhopaat, kes saab aru, mida inimesed tunnevad ja täiesti külmalt ja kalgilt manipuleerib teiste inimestega, sest ta saab aru, millised reaktsioonid põhjustab üks või teine tema käik. Psühhopaatidest ma olen rääkinud. No näed, alguses loetelus ei öelnud, et psühhopaadid tulevad ka täna mängu. Aga kust ma teadsin, nad tulevad alati ootamatult. No, psühhopaadi põhiomadused on mina kesksus, sest nad on alati rohkem väärt kui kõik ülejäänud. Nii et mõneti seda, et sina oled seda väärt, võib võtta ka kui psühhopaatide või kunstlike psühhopaatide koolitus, taimelava. Psühhopaadid rikuvad ühiskonna norme, sest nad kasutavad ebaausalt ära teisi inimesi. Nad on tegelikult tundetud, aga nad on hästi arenenud omandi õigusega, sest nemad on seda väärt, et see kuuluks ainult neile inventari number 208. Ja no seda teemat ma ei tahaks selle nurga, mis praegu pähe lõi edasi arendada, aga ma kardan, et siin on ka niisugune asi, et ega ma ise ei oleks seda õppima läinud, ütleb mõni noor inimene, aga vanemad sundisid, tegelikult sundis üks vanematest ja teine empaatiliselt kiitis takka. Ja kolmandanad seega siis tegid õnnetuks, ei ole midagi parata. No, selle teise tähenduse empaatiaga muidugi selle õigustus on, et aga ma tahan neid ju aidata. Ainukene tingimus on, et kuulaku nad kõik minu sõna ja pidagu nad kõik mind jumalaks. No niisugusi kogudusi tegelikult mõnes mõttes võib ju küllaltki imetletavalt leida ka Siberist, kus üks on end Jeesuseks kuulutanud ja teised kummardavad teda ja arusaamatusi on niisuguste sektide taga tavaliselt ikka hulgi, aga küsimus on selles, mida nähakse, mida ei taheta näha, sest käige mu sõnade, mitte tegude järgi ja sõnade järgi, no ei ole ju nagu probleemi. Jõuame selle juurde, et empaatia tähendab, et mina tunnen, mõistan sinu tundeid ja mõtteid ja ma suudan ennast panna sinu olukorda ja muidugi ma olen sinu tunnete ja vajaduste suhtes hooliv ja tundlik. Mis tähendab sisuliselt seda, et ma ei torka sulle une pealt raviküünalt. ja ma suudan jääda hoolivaks ka siis, kui ma sind aidates olen ise haiget saanud või tunnen ebakindlust. Ja ma ei aita sind vastu sinu tahtmist. Ma aitan sind pigem sellega, et ütlen, mis olukorras ma näen sind viibivat ja kuidas seda lahendada. Näiteks, et tead, teeme nüüd niimoodi, et ma teen sulle 100 grammi välja ja kuni sa seda limsid, seni oleme vait. Väga hea teraapiline vahend, muidugi herr Vassiljev, herr doktor, võib öelda, et 100 on palju. No aga kui su kõrval on ikka 120-kilone kutt, siis ei ole palju. Inimesed ei sünni empaatilisteks. Empaatia on niisugune asi, mis peab arenema eeskujude ja oma järelduste kaudu. On üks loodusseadus, mida ei ole eriti rõhutatud. See on see, et egoistlike vanemate lapsed kasvavad altruistideks, ehk siis hoolitsevateks ja empaatilisteks, sest nad on harjunud, et vanemad ei anna neile, kuna vanemad on ise seda väärt. No ja vastupidi. Kui on vanemad, kes ostavad lapsukesele kõike, mille peale lapsuke näitab, siis need vanemad, üks variant on, et nad üritavad end vabaks osta, et siuke indulgentsi värk, aga teine variant on, et nad toodavad üpris kohutava egoisti, kes arvab, et elus tulebki neile anda kõik, mille peale nemad näpuga näitavad. Siin muidugi me võime jõuda järgmise küsimuse juurde. Väga raske on jõuda sinna, mis ma välja mõtlesin, sest igasuguseid killukesi tuleb vahele. Järgmine küsimus suhteliselt äärmusest. Kuidas käitub abielus olev tehisintellekt teise tehisintellektiga, kellega ta abielus on. Või, no, võib ju tehisintellekti asemel võtta ka tehisintellektile ligilähedaselt pragmaatiliseks ja egokeskseks koolitatud inimene. Kuidas ta käitub abielus olles teise inimesega? Ja muidugi, milliseid järglasi nad oma eeskujudega, juhul kui nad on mõlemad, tehis intellektuaalsed, robootilised, pragmaatilised. Ja kes viitsib? Vastake sellele küsimusele, kirjutage, võibolla sellest saab edasi rääkida. Empaatiaga on seotud ka naljad ja huumorimeel. Voldemar Panso ütles ka, et huumor, see on naer kui vabastus ja satiir on, ma ei mäleta, kuidas sa täpselt ütles, aga põhimõtteliselt irvitav mõnitamine, mida peetakse ka naljaks. Seega siis me näeme siin vähemalt, nii ma ütlesin, et huumor ja satiir lähtuvad täiesti erinevast empaatia tasemest. No muidugi on see kategooria nalju, mis tegelikult mõnitavad ja irvitavad ja mille mitte mõismise peale öeldakse, et küll sa oled ikka loll, et niisugust asja uskuma jäid. Õnneks meie massimeedia veel nii ei ütle, antakse uus koorem sõnnikud peale ja inimesed usuvad seda järgmist. Paljud inimesed ei ole midagi parata. Üks me mäletame muide, seda sama karjapoisi nalja ka, kes lihtsalt pulli pärast karjus karjaga väljas olles, appi hunt! Kaks korda olla asi läbi läinud, aga siis tulidki hundid ja küla ei tulnud enam appi. Ja kahju sündis kõigile. Ei saa ju niisugust jama teha. Peale selle me oleme ju siin kiusamisest lugenud ka päris palju artikleid, et näed, küberkiusamine, keegi klassis saadab teisele klassivennale klassiõele sõnumeid ja värke ja mõnitab ja irvitab ja temaga on juba liitunud terve hulk, kes täiesti põhjendamatult ja ajuvabalt mõnitavad ja irvitavad. Ja siit me jõuame jälle otsaga, juhul kui tegemist on nõrga närvikavaga inimesega. Juttude algusse. Siin ma olen mitu korda hiljuti öelnud, et võib väita, et ühistegevus on empaatilistele inimestele, kes oskavad üksteisega arvestada ja kellel on terve analüütiline mõistus, et nad oskavad ka ühistegevuskaaslasele öelda, et mõtle enne, kui sa nii teed. Minu meeles, kui sa nii teed, juhtub vaat seda moodi. See keelamine on ka ühistegevuse üks väga oluline osa. Ja mitte empaatilised inimesed, kes arvavad, et kogu ühistöö on selleks, et teda ümmardada, no see on eri kategooria, sest nemad on seda väärt ja lähevad tigedaks, kui neid piisavalt ei austata, ei armastata ja jälle oma egoismis võivad nad jõuda esitatava jutu alguspunktide juurde. Loomulikult peab empaatiliseks ühistegevuseks olema vastav keskkond ja omavaheline usaldus. Millegi pärast meenub jälle see aeg, kui sai ametis oldud laeva peal. See on midagi muud. Siin üks telediktor tegi ka pika laevareisi kaasa ja aegajalt ilmub temaga seotud artiklikesi, mida ma tegelikult lugenud ei ole, mille pealkirjadki vihjavad sellele samale, et laeval on kas ühistegevus ühistes huvides või minnakse põhja. Ja eks seda niisugust usaldust, mis on ühtlaselt jaotunud, seda võib nimetada ju tasakaalustunud empaatiaks. Ometigi on laeval kapten, kes, kui iga laevapere liige näeb oma selget ülesannet, mida tema ja ainult tema kõige paremini teha oskab, siis kapten näeb üldpilti, ja kui vaja, teeb märkuse. Niimoodi juhitakse seda hulka laevaperet, mis näiliselt võiks nagu olla, ma ei tea, täis anarhia, demokraatiaga pole siin midagi ühist. Siin tõsi võivad tulla hääletamised, et kas homme lõunaks on borš või kõigest kapsasupp. Äärmisel juhul midagi taolist, aga mitte midagi saatuslikku, ma kardan, kuigi võibolla täielikus udus. Aga kui on udu, siis on udu igal pool. Ja vaat see mainisin korra ka pingviinide paraadi, mis on mööda saanud. Selle pingviinide paraadi ja krooniliselt riigitruude taustal, kes ei jõudnud ära kiita, kus nad käisid, sest eks nad aimasid ka sihelmise soolikaga, et kui ma ei kiida, siis võibolla lehte või interneti mediaportaali ei pääse või pannakse väike pilt või niimoodi. No, saad ise aru, miks kiideti. Egoism ka ja muidugi nende enese imetlus nõuab reeglina toitmist ordenite ja mädalite ka ja et see kõik nii väga alasti välja ei paistaks, siis kutsutakse ka mõni niisugune tegelane, kelle prototüüp oli leida Peips, tõsi, võib-olla ilma arenduseta. Need tegelased oma egukesksuses tahavad trügida nii öelda kõvade meeste elitaarsesse seltskonda vähemalt ühele pildile. Ja oma küla peal võib juhtuda, et nad hakkavad oma arvamust ka rõhutama vähemalt nii kaua, kuni kõvemate pagunitega tegelane oma tõega välja tuleb ja siis kiidetakse seda, sest selle kiituse taustal saab rõhutada, tead, ma olin ju temaga seal presidentinna pallil koos. Ma ütlesin talle siis, et meie külapingid, kurrat, neid vist siniseks ei ole mõtet värvida. Teeme heledama sinise või mis sa arvad nii? No, sõnaga, saate aru ise sellest taeva poole äravoolust. Siia juurde võib muidugi tuua järgmise tegelase. Joh, ei tii, ma ei jõua täna sellega lõpuni. Aga reede on ka päev. Võibolla vanemad inimesed on lugenud niisugusest tegelasest nagu Narcissos, kes pühendus enese imetlusele. Nooremad võibolla on, mine sa tea, äkki oli koguni kohustuslikus kirjanduses Oscar Wilde'i dekoratiiv romaan Dorian Gray portree. Vot niisugune enese imetlus. Dorian Gray lõpp on, no on, ma ei hakka oma arusaamist ütlema, las tema olla. Igal juhul fakt on see, et mõlemad jutult lõppesid ära nii see Narcissose värk kui Dorian Gray. Narcissism on tulnud Narcissose nimest ja tegelikult ta on ka isiksuse häire. Näppida natukene Facebooki me leiame narsissistlikke jadasid päris palju. Õnneks see ei ole kuigi ohtlik. Ja lõppude lõpuks paljudel juhtudel see, et keegi käib korralikult riides, see ei ole veel enese imetlus, kuigi natukene sinnapoole sõidab. Mis seda isiksuse häirekes siis võiks nimetada? Enese tähtsustamine, muidugi, eks ta tahab, et teised näeksid teda ka niisugusena, nagu tema ise näeb. Kas nüüd sellepärast ennast suuremaks, targemaks, paremaks peetakse? See on ise küsimus, sest sest paljudel juhtudel, näiteks kui inimene oskab teha saltot väga hästi, siis võib tal olla ka tahtmine panna üles pilte, kuidas tema salto tegemine areneb, kuidas pöiasirutus läheb ikka täiuslikumaks, kuidas ta teeb saltot erineval foonil, sest seegi loob tema tunnetuses midagi, mida võibolla ainult väike osa pildi vaatajatest mõistab. Iga pilt ju tegelikult lisaks sellele, et ta on ajalooline dokument, on ka millegi väljendus. Negatiivse tootemina see sama narsissistlikus, enese tähtsustamine, imetluse vajadus, ennast eriliseks ja teisteks paremaks pidamine, üleolev hoiak võib ka kaasneda, et ma ei tahagi niisuguse inimesega kokku saada, ta ju haiseb või ta ei meeldi mulle, ta no, nipsperslus. Vaat seal selles siukeses narsissismis on koos kõik juhile vajalikud omadused, millest suurt hulka juht ei tohi lasta välja paista, vaid ta peab laskma neil tekkida nii öelda teiste inimeste kätte läbi. Niisuguste omadustega juht, kui sa saad ta kätte ja kui sa mõtled ka massi peale, keda ta võiks juhtida, siis suuna see juht ettevaatlikult õigele rajale ja pidurda, kus vaja. Ja see mass teeb ise nendest väikestest vihjetest viidetest endale suure juhi ja autoriteedi. Neid näiteid on meil Eestis palju. Õnneks enamus neist juhib niisugusi asju, mis on ohutud. Võtame kas või igasugused ise hakanud gurud, kellel on oma jüngrid ja kes kosmoses saavad signaale või uurivad globalistide vandenõusid, räägivad tarka juttu, millel ei ole saba ega sarvi. Kuradi ilusti rääkis. Küsid, millest? No, kõigest sellest ikka. Kõik. Niisugust narsissismi võib veel panna paari psühhopaatilisusega. Neil on täitsa palju kattuvaid jooni, ja kõige tähtsam on muidugi see, et mina olen see, mille ümber tiirleb maailm. Ja sina oled tolmu kübemekene, empaatia puudumine ühe sõnaga. Teistega mitte arvestamine. Tõstke palun mõttes käsi, kes teist on aru saanud. Lause peeglike, peeglike seina peal tegelikust tähenduses. Eks ole see ka ju psühhopaatiline narsissism, sest tulemus, kui reiting kukub, on mõrv. Ja nii võib tihti juhtuda, kus juures ma olen kindel enam vähem, no see on nali, et niisugust mõrva, kui asi oleks läinud kohtusse, oleks mõrva käsu andnud, põhjendanud umbes nii, et aga ma tegin talle ju head. Ta ei oleks seda koormat jõudnud välja kanda. See oleks talle haiget teinud ja hävitanud. Ma hoidsin ära palju hullema ja advokaat oleks muidugi nõudnud õigeks mõistmist, sest ta ei näe kuriteo koosseisu. No samas muidugi tuttavate otsimine peavoolumeedias, see on ka üks kenakene asi, mis on võrdne, milleks neid tuttavaid vaja on, selleks, et iga kuradi väljaanne igal hommikul teataks, et võt see ja see tegelane hommikul käis pissil ja ta nii ehmatas, sest mingi krõps käis ja järgmisel hommikul jälle, et kui ta vaatas oma kohvitassi, ta sai šoki, sest see oli pesemata. Meil on ju seda tüüpi, no ma muidugi punnitan üle ja rõhutan, et meelega natukene haiget teha, aga seda tüüpi, narsissisti, lausa psühhopaatilisi, tõsi mõrvani nad ei lähe, kuigi kurat neid teab. Neid on ju meil ka terve punt. Ja loomulikult karjuvad nad kõik, et teist nii empaatilist inimest, nii heasidamlikku, nii armsat, nii abivalmit. Ei ole maailmas olemaski imetlege mind, vana jumal kurat võtaks imetle ka. Ja ma arvestan teiste soovide ja tahtmistega. Ja sellepärast ma lasengi kirjutada kroonikal, kuidas ma hommikul pissil käisin või umbes nii. Ma arvestan teistega peasi, et nad loevad ja imetlevad. Muidugi selle empaatiaga võib panna vastupidisesse faasi siis sadismi, rõõm kaasinimese kannatustest, piinadest, ka kas või minu pärast nüri nalja klubi peale. No tehakse niisugusi nalju, mille peale inimene mitte ei naera, vaid ehmatab ja siis öeldakse, no kuulem, ma ei arvanud, et sa nii loll oled, et usud. Rõõm teiste ebaõnnest, need on niisugused omadused, Neid võib-olla varjatakse, võib-olla on need ära tuntavad. Mõtlen siin praegu kirjanik Egon Ranneti peale olevat olnud ikka päris sadistlik frukt. Aga kindlasti on ka selliseid klubisid, kus niisugused inimesed koos käivad. Aga ma ei tea, siin peaks hakkama lõpetama ka, ikka kole pikaks läheb see jutt. Nartsissistid, enamalt jaolt on nad manipulaatorid, nad teevad kõik selleks, et sa neid imetleksid. Nad näitavad sulle miljonit detaili ja muidugi võivad rõhuda selle peale, et kuidas see nii loilud, et ei saa aru, et see on ilus, see on imeline ja just minu peal, vaata mind, sulle see ei sobi. Aga jah, nad võivad kalduda isegi agressiivsusele. Suhetes tavaliselt tahavad nad teisele pähe istuda, ma pean silmas siin koos elusid ja pereelusid. See on loomulikult teisi haavav, kahjustav, näitab otseselt vähesele või olematule empaatiavõimele. Loomulikult võib kõigele sellele vastu vaielda, aga selleks on üks tingimus. Kui sa tunned negatiivses osas ära ise enda, siis sa vaidled. Vot seda moodi. Ma arvan, et nüüd on aeg kuulutada valju häälega, et täna on meil kolmas Rajab 1441, 27. veebruar 2022, Adar 5780, 27. Radogu 10233, Juliuse päev. Imetlege teda. 2,458,828 põleb arata. 1925. aastal täna, muide ma tahaksin Wikipedia kohta veel öelda ka ühe niisuguse märkuse, ma vaatasin seal, põhimõtteliselt olen iga päev vaadanud sündmusi, mida kirjeldatakse ajaloos ja peab ütlema, et täpselt nagu meie massimeediaski hakatakse seal ajaloosündmust ja mul on hea võrrelda eelmise, üleeelmise ja 10 aasta taguse infoga. Ühesõnaga, Wikipedias hakkavad domineerima kõik võimalikud Eesti-Läti maavõistlused muude sündmuste taustal. Näiteks see sama, mis ma tahtsin praegu välja tuua, et täna 1925. taas asutati Münchenis rahvussotsialistlik Saksa töölispartei. Seda on netu, see on nii tühine sündmus, sel pole mingit tähtsust, aga Eesti-Läti maavõistlusel, mitte et see nüüd oleks paha ja kole, aga maailmas toimub hullemaid asju kui Eesti-Läti maavõistlus. Noh, 1925. sellel taasasutamisel pärast vanglast vabanemist esimest korda esines ka Adolf Hitler. Nüüd võite kõik, kes tahab minu peale näpuga näidata, kuradi nats, aga noh, fakt jääb ju faktiks. 1949. toimus Ertsmaa punkri lahing. 1955 Eesti NSV ülemnõukogu 4. koosseisu valimised. 125 saadikut, 89 neist kommunistliku partei liikmed või liikme kandidaadid. Oh, vägev, vägev, vägev. 1988. asutati jälle rahumeelne Eesti rootslaste kultuuri selts. Palju õnne sünnipäeva puhul. 1993. avati lugejatele Eesti rahvusraamatukogu uus hoone Tallinnas Tõnismäel. 1997. president Lennart Meri tegi valitsuse moodustamise ülesandeks Mart Siimannile. Ja Ramsaus, see oli 1999 nüüd, Austrias toimusid suusatamise meistrivõistlused ja Kristiina Šmigun 30 kilomeetri klassikastiilis sai pronksi. Kiitke või kiruge, fakt jääb faktiks. 2017 Igor Gräzin kirjutas avameelselt Eesti Päevalehes, et riik ei oska omada. Peaks olema omanik olla, sest omada ei meeti, noh, ma ei tea. Riik on ärimehena sageli lihtsalt loll. Riiklikult omatud äride ühine joon on majanduslik, vilets majanduslik toimimine, raha raiskamine, suli tegemine. Kas midagi neist kolmest või kõike kokku? Plus autunde puudumine erinevates kombinatsioonides, jumal hoia. Selle võiks kogu eelneva jutu mingi osa näitena ette lugeda ju, siis me saame aru, millises psüühilises seisundis on meie riik. Suure pettuse lõhnad Rail Balticu küljes ei ole midagi uut. Eesti Energia suured avantüürid investeeringutena USA's ja Jordaanias ning globaalne näkku valetamine siin samas koha peal seoses õlitehasega. No nagu ma aru saan, eile vähemalt tuli uudis, et Martin Helme ütles, et kurrad, ehitame teise õlitehase veel. 250 miljonit läheb maksma ja siis üks asjatundja ütles, et no vaata siia kõrvale ehitaks selle teise ka. See läheb 650 miljonit maksma. No ja eks nii saadaksegi miljard kokku. Gräzin ütleb muidugi, et need peaksid olema väga hoiatavad näited. Igor, meil on veel arenemisruumit, või umat, nagu ütlesid klassikud. Tallinna sadam oma sirgjoonelise kriminaalsusega on selle kõrval lapse mäng. Niimoodi kirjutas Igor Gräzin oma arvamusloos ja tal on õigus. Aga meil on arenemisruumi. Ja peale selle, kui kohut mõistavad need, kes on tooljas, andke andeks. Aga püha sõda läheb edasi ja lisaks pean ma ütlema, et teate, mul jäi jutt poole peale. Kui see oli huvitav jutt, saatke paar kirjakest. Ma räägiksin edasi veel natukene ja te võibolla tervikud haaravad inimesed vähemalt, mõistaksite, miks on meie riik niisugune, nagu siin põgusalt viidatud tsitaadis autor Igor Gräzin. Eks? Aga püha sõda läheb edasi. saade on salvestatud 2020. aastal.